Isaia, kapitulli 6. Në vitin e vdekjes e mbretit Uzia, unë pash Zotin të ulur mbi një front të ngritur dhe të lartë, dhe cepat e mantelit të tim mbushin tempullin. Mbi të ishin serafinat, se cili për tyre kishte 6 krah, me dy mbulonte fytyrën, me dy të tjerë këmbët dhe me dy fluturonte. Njëri bërtiste tjetrit dhe i thoshte, i shenjtë është Zoti ushtrive, tër toka shplot në lavdinë e tij. Shtalkat e portës u tronditën nga zëri atij që bërtiste, ndërsa tempulli po mbushej me tym. Atëherë unë thash, i mirë i unë jam i humbur, sepse janë një njeri me buzë të papastra dhe banoj në mes të një populli me buzë të papastra. Megjithatë sytë e mi kanë parë mbretin, Zotin e ushtrive. Atëherë një nga serafinët fluturoi drejt meje, duke mbajtur në dorë një urë zjarri, që kishte marrë me mashë nga altari. Me ta i preku gojën time dhe tha, ja, kjo preku buzët e tua, pa udhësia jo të hiqet dhe mëkati i shlyhet. Pastaj dëgjova zërin e Zotit që thoshte, këtë të dërgoj dhe kush do të shkoj për ne? Unë u përgjigja, ja ku jam, dërgo mua. Atëra i tha, shko dhe i thuaj këti populli, dëgjoni pra, por pa kuptuar, shikoni pra, por pa daluar. Bëhet të pandjesh me zemrën këtij populli, ngurtëso veshët e tij dhe mbyll sytë e tij që të mos shikoj me sytë e tij, të mos dëgjoj me veshët e tij dhe të mos kuptoj me zemrën e tij, dhe kështu do të kthehet dhe të jetë shëruar. Unë thash, deri kur, o Zot? Ai u përgjigj, derisa qytetet të shkatërrohen dhe të jenë pabanor, shtëpitë të mos ketë njerëj dhe vendi të jetë i shetuar dhe i pikëlluar, dhe derisa Zoti të ketë larguar njerëzin dhe të jetë një braktisje e madhe në mes të vendit. Do të mbetet ende një dhjeta e popullsisë, por edhe kjo do të shkatërrohet. Por ashtu si bafrës dhe lisit, kur priten u mbetet cungu, kështu një brez i shenjtë do të jetë trungu i tij.